Ceturtais punkts, piektais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Ko tu saskati uzrakstītajos teikumos? Iekrāso. Istabā ir viens, liels, apaļš, galts. Istabā ir četri, sarkani, krēsli. Istabā ir viena, neliela, gulta un viena, balta, vāze. Istabā ir arī divas, mazas, lampiņas.